Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kita badhe sesarengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang sampun dipun tresnani saben sedherek awit kanthi midhangetaken adicara menika panjenengan ora krasa ditambahi kawruh babagan-babagan kayektosan pangandikanipun Gusti makaten nggih. Nambi kemawon kula pikantuk serat saking Mas Al Imron nggih. Lajeng ugi pikantuk serat saking Bapak Aiwayan. Sedherek bali nanging seneng midhangetaken siaran basa Jawi nggih. Para pamirsa, adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan pangajeng-ajeng kula panjenengan tansah pinaringan karah harjan saking Gusti makaten. Nah para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kudu dibeleni sithik ngono supaya napa? Supaya panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak bebendunipun Gusti Allah nempuh umat kagunganipun ingkang boten purun mertobat dumateng Gusti Allah. Ngaten nggih, tasih kemutan panjenengan. Nah, kita padha lajengaken mboten kesupen mangke kita ndongaaken Mas Al Imron lan ugi Bapak Aiwayan nggih. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika lan kawula nyuwun supados paduka berkahi. Mugi sedherek Al Imron lan ugi Pak Wayan sesarengan kalian kawula lan kanthi makaten saged midhangetaken kayektosan-kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti. Nanging ugi kawula ndongaaken sedherek kawula menika supados paduka berkahi Gusti. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Samangga pasinan kita lumebet ing kitab Yeremia bab 21 nggih panjenengan menawi sampun nyawisaken kitab suci sae menawi dipun pikak inggih menika kitab Yeremia mangkaten nggih. Kula badhe maosaken wiwit ayat 13 ngantos mangke sak rampungipun wanci kang dipun cawisaken radio kita menika nggih. Makaten dawuh pangandikanipun Gusti. Pilai wong kang bangun kratone ada dasar kang ora adil lan pendapane gedhe ada dasar pratingkah kang dak sia lan kang magaweake pepadane kanthi lelahanan sarta ora menehi pituwasi. Para pamirsa panjenengan semak manungsa tambah sugih ing margi ingkang lepat nek manungsa tambah sugih kuwi dalane akeh lupute. Tiang melarat dipun bayar mirah. Dipeseso gawean ning bayarane sithik. Napa panjenengan kados mekaten para pamirsa? Kula lajengaken ayat 18 ngantos kang salah sebi pangandikanipun Gusti kados pundi menika. Kang celatu, aku arep ngedekake kraton kang gedhe ombo lan pendhapane kang jembar bawiro. Tembok ing kraton banjur ndak atrapi cendilo-cendilo blabaging kraton kang kagawe kayu eres. Sarto dicet abang opo panganggepiro siro iku rojo menawa podo rebut unggul bab migunakake kayu eres bapak iro ra uga mangan lan ngumbi lan oleh kanikmatan nang iku nindakake keadilan lan kabeneran. Para pamirsa panjenengan gatosaken tembung Bapak Iro. Ing mriki Yeremia nyetakaken malih dumateng Sang Prabu Yosia, Ratu ingkang sae lan Yeremia sanjang. Ayat 16-17. Sarto mutusi perkarane wong sangsara lan wong miskin kalawan adil ra iku arane nganggep marang ingsun mengkono pangandikane Sang Yehuwa nanging mripat lan atiniro mung arah marang kauntungan ngutake getihe wong kang ora luput sarto nindakake pamerslan panganiaya para pamiyarsa dipun pratelakaken Sang Prabu Yosia. Sarto mutusi perkarane wong sengsara lan wong miskin kalawan adil. Nanging ing jaman Sang Prabu Yoyakin, tiang sugih tambah sugih, lancaranipun supados sugih ngangge cara ingkang lepat, lan tiang melarat tambah melarat kemawon. Gusti Allah meratelaken kata perkawis kegayutan bab-bab menika. Yeremia ngunderaken kawigatosaning kasunyatan bilih tiang sugih tambah numpuk kasugianipun saking hasil kringetipun tiang sanes lan tambah nindes tiang melarat. Para pamirsa ingkang kula tresnani, menawi panjenengan dados tiang Kristen kados makaten menika emut wonten ing serat Yakobus gangsal ayat 1-3 sinerat, he para wong sugih rungok no pituturku. Podo nangiso lan sesambato margo kowe bakal ketaman ing kasangsaran. Kasugianmu podo bosok lan sandangamu podo dipangan renget. Mas lan selakamu kena ing timbrah. Iyo timbrah kuwi buktine yen bondo-bondo mau ngelawan marang kowe lan bakal ngrokoti dagingmu. Para pamirsa, kula nate kepanggih salah setunggal sedherek ngising sugih ora karuan. Sanjang kalian kulo makatan, aduh pak, kulo niki kok meri kali panjenengan. Meri terus bunti, kok meri wong jenengan, yuk cukup sembarang ngono. Aku harus tuku uyah wer rekoso. Kulo kuya ingat, nah pak puji sewek, kulo niki lho pak. Duit yang duwe pangan apa we aku iso tuku ning mboten saged mangan. Lah lebih, lah kulo niku mangane niku namung sego mawon nggih segon sing wis. Wahyu didang meneh ngoten terus kula sayur juga sing hati-hati. Wah, lha kok ngoten lah nek kula kliru mangan kula cepet mati, Pak. Kula rumangsa bejo ora kok nyukurke tiyang menika nanging kula bejo aku mlarat mangan apa wae iso ning mung ra iso tuku. Gitu. Nah, para pamirsa kula lajengaken. Kali perkawis ingkang Gusti Allah lepataken atas tiyang sugih caranipun pikanto arto lan caranipun buang-buang arto. Nah, ini. Para pamirsa, menapa nate panjenengan gatosaken pilih kathah tiang ingkang milih tiang sugih. Nanging saperangan ageng tiang sugih mboten ngaturaken pisungsung kangge pakaryanipun Gusti. Tiang sugih menika mboten ngaturaken pisungsung kanthi tujuan nyengkuyung pawartos pangandikanipun Gusti. Gusti Allah pirsa prakawis menika kathah-kathah ingkang wonten ing agami langkung kathah ngladosi tiang sugih. Wah, nek wong sugih dikormati, monggo-monggo Pak, monggo lenggah ing mriki. Para pamirsa, ing wekdal Gusti Allah maringi kasugian dumateng panjenengan. Gusti Allah badhe nyuwun pertanggungan jawaban panjenengan. Menapa panjenengan ginakaken kangge kamulyan asmanipun Gusti? Cobi panjenengan semak pangandikan kula wau. Sarto mutusi prakarane wong sengsara lan wong miskin kalawan adil. Ra iku arane nganggep marang ingsun pangandikane Gusti. Gusti Allah ngendika Yosia tepung ingsun lan dheweke ngerti menawa bisa dadi pandere ingsun tanpa melu kang sengsara lan marat. Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun mirsani tiang-tiang menika. Para pamirsa, menapa panjenengan mangertos sinten kali golongan ingkang angel nampeni Injil? Tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang sugih piyambalan, tiang ingkang miskin piyambange. Wong sing melarat banget ya moh nampani Injil, wong sing sugih banget ya tangeh kanggo lamun. Gusti Allah nyameaken tiang-tiang menika awit Gusti Allah ngersakaken supados tiang-tiang menika mirengaken Injil lan tiang-tiang menika dipun wilujengaken. Panjenenganipun ngersakaken tiang sugih wonten ing nginggil lan mulungaken tanganipun kangge tiang melarat. Panjenenganipun ngersakaken kali golongan menika saged nampeni pangandikanipun Gusti. Perkawis kemasyarakatan ingkang ageng piyambak ing wekdal menika mboten perkawis mbedakaken suku utawi derajat. Nanging perkawis ingkang dumados inggih menika antawisipun tiang sugih lan tiang miskin. Komunisme mboten badhe nate wonten ing jagat menika menawi sanes awit rerebatan antawisipun tiang sugih kalian tiang ingkang melarat piyambak. Lan ingkang awit anggenipun mboten rata menika ingkang Gusti Allah paringaken bebendu. Rebut duncung wong melarat lan wong sugih dadi ana komunisme. Nah para pamirsa kita lajengaken ayat 24 lan selangkung monggo panjenengan semak. Mangkene pangandikane Sang Yehowa demi ingsun agesang. Malah senadan konyaben Yoyakim raja ing Yehuda iku dadi sesupe cap ana ngastani ingsun tengen ewadini sira bakal sun copot. Ingsun bakal masrahake sira marang tangane para wong kang padha ngarah nyawaniro. Marang tangane wong kang sira eringi marang ing tangane Nebukadnezar raja ing tanah Babel sarta marang ing tangane wong Kastim. Para pamirsa konya inggih menika yo yakin ingkang ugi dipun sebat Ye Konya. Kenging menapa Gusti Allah nyebat konya awit Ye ing salebetipun tembung Ye Konya asalipun saking tembung Yehowah. Gusti Allah ngendika sira aja nganti tau madhake ingsun karo dheweke. Panjenenganipun ngendika menawa dheweke kuwi kaya sesupe ngastani ingsun, ingsun mesti bakal nyopot. Para pamirsa, kalenggahan liripun ora iso langgeng, ngaten nggih. Dadi nek jenengan saniki lagi nglenggahi kalenggahan sing ati-ati, kalenggahan ingkang panjenengan lenggahi kiwi ora langgeng. Nek saiki jenengan gumunggung, terus nek wis ra dadi randuwi kalenggahan, jenengan arep bali nang masyarakat. Disio-sio dining masyarakat. Hehehe. Kapok gitu. Nah, kula lajengaken ayat 24, 29, 30. Makaten. Konya iku rak barang kang remeh kang bakal diremuk dening wong. Utawa grabah kang ora disenengi ing wong. Yo kene dhewe kok dibanting lan dibuang menyang negara kang ora disumurupi. He, negara, negara, negara. Rungokno pangandikane Sang Yehowa. Mengkene pangandikane Sang Yehowa. Wong iku cateten, ora duwe anak. Wong lanang kang ora tau oleh bejo ing sajroning uripe, mergo turune ora ana siji-siji kang bisa nglungguhi dampare Daud lan nyekel peperintahaning Yehuda maneh. Para pamirsa Gusti Allah ndawuhaken kanthi soro dumateng saindenging bumi supados dados saksinipun panjenenganipun. Mboten satunggal tiyang kemawon ingkang saking tedhak turunipun Konya badhe kasil lenggahing damparing Daud utawi saged nyepeng pusering pemerintahan Yehuda malih. Inggih menika salah setunggal jalaran kenging menapa Yusuf mboten saged dados bapakipun Gusti Yesus. Yusuf asalipun saking tedhak turunipun Yekonya lan Gusti Allah ngendika mboten badhe wonten satunggal turunipun ingkang badhe lenggahing damparing Daud. Menapa menika leripun damparing Daud badhe kosong wiwit wekdal menika? Panjenengan katosaken pamecanipun Yeremia ing ayat sanesipun Yeremia 33 ayat 17. Aku pangeran janji yen sak teruse bakal ana tedhake Daud sing dadi raja ing Israel. Para pamirsa, badhe wonten ingkang lenggahing damparipun Daud nanging tiyang menika mboten saking turunipun Yekonya. Ing salebetipun Yeremia 36 ayat 36 dipun pratelakaken, saiki aku ngendika marang kowe Raja Yoyakim, ora ana turunmu sing bakal dadi raja ning kratoning Daud, jisimu bakal dibuang ing jaba temahyen awan kepanasan lan yen bengi kademen mergo kena ing embun. Para pamirsa, kula ngimutaken pilih Yoyakim menika bapakipun Yekonya, Gusti Allah mbusek ngicali garis turunipun. Para pamirsa ingkang ngiram-iramaken piyambak inggih menika kalih seratan sarasilah Gusti Yesus Kristus lan menika sanget wonten sebabipun Ingkang satunggal kapanggihaken ing salebetipun Matius pasal setunggal ingkang ngarah dumateng Yusuf, sarasilah menika asalipun saking Daud ngantos Sulaiman lan Yekonya ngantos Yusuf. Garis Yusuf nglairaken gelar sah dumateng Gusti Yesus kangge nglenggahi dampar. Nanging Yusuf mboten bapak Gusti Yesus. Gusti Yesus mboten lair saking garis turun menika. Sarasilah ingkang kaping kalih senerating salebetipun Lukas 3 ayat 3:23 ngantos 3:8. Inggih menika sarasilahipun Maryam ingkang asalipun sanes saking Sulaiman nanging saking putra Daud ingkang satunggalipun inggih menika Nathan. Ing garisipun boten wonten ipat-ipat utawi bebendu. Gusti Yesus Kristus lahir saking perawan lan panjenenganipun asalipun saking garis turunipun Maryam. Saking mriku kemawon panjenenganipun manggihaken turunan sakrah damparipun Daud. Awit saking menika kadang kula Gusti Allah paring dawuh bumi supados mirengaken, negoro, 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 rungokno pangandikane Sang Yehuwa. Panjenenganipun ngersakaken supados bumi nyeksakaken cara panjenenganipun ngrampungaken perkawis menika rancangan Gusti Allah mboten badhe gagal. Panjenenganipun kagungan panguwas ndawaken bebendu atas sinten kemawon ingkang dipun kersakaken dening panjenenganipun. Nanging panjenenganipun gadah panguwas netepi janjinipun kekayutan Sang Mesih ingkang badhe rawuh asal saking garis turunipun Daud. Sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Yeremia bab 3:23. Ora kerasa wis tekan Yeremia bab 3:23. Kula badhe maosaken ayat setunggal. Makaten dawuh pangandikaning Gusti, bilai para pangon kang ngetokake wai wedhus-wedhus ngon-ngon naning sun padha ilang lan buyar mengkono pangandikaning Sang Yehuwa. Para pamiyasa pangon ingkang dipun kajengaken boten para pendeta. Panjenenganipun badhe ngrembak kekaitan para pemimpin agami salajengipun. Pangon ing mriki nyethakaken ing para raja. Para politikus tiang-tiang ingkang gadah panguwas tiang-tiang ingkang tanggel jawab atas paugeran ing satunggalipun negari. Gusti Allah ngendika bilai para pangon. Menika menawi panjenengan dadi wong sing duwe kalungguhan ora mikirake andahane lah menika kalebet tiang ingkang bilai ing tembenipun. Ngati-ati nggih nek duwe jabatan nggih mikirake sing bawahane, mikirake rakyate. Ojo mikir wetengi dhewe, engko ndak bedah wetengi. Gitu. Kita lajengaken ayat kalih. Mulane pangandikane Sang Yehuwa Gusti Allah Israel marang para pangon kang ngangon bangsaku mengkin. Sira wis ngetokake wae wedhus-wedhus sing sun saka ing tanah anggoning sun buyarake lan bakal ngiring bali menyang ing panggonane meneh, iku banjur bakal tangkar tumangkar lan puwuh akeh. Para pamirsa, panjenengan katosaken Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun badhe paring bebendu para pangen menika lan panjenenganipun badhe nindakaken bebendu menika ing wekdal menika sunaring Sang Surya nerobos mega. Kita waos ayat 3 lan sekawan. Lah ingsun piyambak bakal ngempalake kekarene wedhus-wedhus ingsun saka ing tanah anggon ingsun buyarake lan bakal ngiring bali menyang ing panggonane meneh. Iku banjur bakal tangkar tumangkar lan wuwuh akeh. Ingsun bakal milih pangon-pangon kang bakal ngengon wedhus-wedhus iku. Temah ora padha wedi meneh ora kaget sarta ora ana siji-siji kang ketriwa. Mengkono pangandikane Sang Yehuwa. Para pamias, ayat menika secara mligi nyethakaken babagan wangsulipun tiang Yahudi ing tanahipun sasampunipun garisipun pengirane wedal menika sampun kapungkasi lan tiang-tiang pitados dipun pulung. Ing wekdal menika ratu ingkang nate dipun tampik menika kanthi alusing babutan ngintun para pangen ingkang setya dumateng bangsa menika. Pemerintah menika babar pindah benten dipun bandingaken kalian ingkang wonten ing jagat ing wekdal menika. Para pamirsa Yeremia bab 3:23 ayat gangsal makaten. Pangandikane Sang Yehuwa mengkene, lah bakal tumeka ing wektune ingsun bakal nuwake trubusane Daud kang adil iku bakal jumeneng raja kang wicaksana lan tumindak adil tuwin bener ana ing negara. Para pamirsa, so, wonten satunggal ratu ingkang lair saking garis turunipun Daud. Sang Prabu Konya saha sedaya turunipun sinaosa wonten ing garis turunipun Daud badhe dipun tampik lan dipun sirnakaken. Nanging boten wonten ingkang saged ngendhekaken menapa ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Sinoso tiang-tiang menika gadah pemanggih saged nindakaken Gusti Allah pirsa menapa ingkang badhe dipun tindakaken. Saking perjanjian ninggal kita mangertos menawi saking garis turunipun ingkang sanesipun garis Natan lare Daud ingkang satunggalipun badhe lair petani ingkang naminipun Maryam perawan saking Nazaret ingkang nglairaken Gusti Yesus Sang Mesias Sang Raja. Kita lajengaken ayat 6-7 makaten. Ing jaman jumenenge raja iku Yehuda bakal nuwaran lan Israel bakal tentrem uripe. Dene jeneng kang diwenehake dening wong marang dhewe Sang Yehuwah keadilan kita. Mulane mengkene pangandikane Sang Yehuwah lan bakal tumeka ing wektune wong ora muni mengkene meneh. Demi Sang Yehuwah gesang kang ngentasake Israel saka ing tanah Mesir, nanging mengkene demi Sang Yehuwah gesang kang ngirit lan ngulihake tedhak turune Israel metu saka ing tanah lor lan saka saking negara anggone panjenengane mbuyarake wong-wong iku sarta iku banjur bakal padha manggon ana ing tanah dewi. Para pamirsa, dinten riyaya paling kina ingkang ngantos medal menika tasih dipun rayakaken inggih menika Paskah Yahudi. Tiang Yahudi tentu ngemuti Paskah awit menika satunggalipun riyaya pangluaran ngidapi-dapi bangsa Yahudi saking Mesir. Ing mriki Gusti Allah paring pangandika bakal tumeka wektune kanggo ningsun mbalekake wong-wong iku ing tanah lan wong-wong bakal nglalekake pangluarane saka Mesir uga bakal ngelingi pangluaran anyar kang bakal ingsun tindakake. Gusti Allah dereng rampung perkaraan kalian bangsa Israel. Kita lajengaken ayat 16 lan 17. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah Gustine kang sarwa dumadi aja ngrungokake tembunge para nabi kang memeco marang sira. Wong-wong iku wong aweh pangarep-arep kang kotong marang sira lan mung medharake wangsit akal-akalane dhewe kang tekani ora saka lisane Sang Yehuwah. Wong iku padha kondo marang wong kang padha nyampahi sabdane Sang Yehuwah kowe bakal padha slamet lan marang sadingah wong kang beguguk nuruti tekating atine kandhane mengkene kowe ora bakal nemu bilahi. Para pamirsa, para nabi palsu ngotot nglereken pamet coba babagan katentreman. Gusti Allah mboten ngakeni para nabi menika imedha menika kathah tiyang ngimpi ingkang mbayangaken badanipun saged nyiptakaken katentreman jagat. Lan tiang-tiang menika sedaya mboten mandek-mandek ngrembak kegayutan menika. Perkawisipun mboten awit tiang-tiang menika mboten gadah kekajengan wontenipun katentreman. Perkawisipun inggih menika manah manungsa menika sanget dening culika. Tiang duraka ing wedha menika mboten saged ndatengaken katentremaning jagat. Menawi tiang-tiang menika saged tamtu lelawaran kalian pangandikanipun Gusti. Kita lajengaken ayat 21. Ingsun ora ngutus para nabiku ewa dene padha mempeng. Ingsun ora paring pangandika marang para wong iku ewa dene padha memeco. Katang kula Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun boten ngutus golongan nabi ingkang ngebaki tanah menika ing wedal menika. Gusti Allah nyelai pawartos-pawartos para nabi menika. Gusti Allah nampik para pemimpin politik ugi agami. Ing wedal menika kula yakin menawi Gusti Allah tentu paring pangandikan ingkang sami ing jagat. Kita lajengaken ayat 3. Mulani lan ingsun bakal nglawan para nabi kang padha nyolong pangandikan ingsun saka kancane mengkono pangandikane Sang Yehuwah. Para pamirsa, para teolog ingkang mboten pitados pilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti, mboten ngoco ing pangandikanipun Gusti lan nganggep pangandikanipun Gusti menika sanes pangandikanipun Gusti. Lan amit saking menika para nabi menika nyolong pangandikan menika saking manah kathah tiyang. Gusti Allah ngendika panjenenganipun badhe cawe-cawe atas perkawis menika ing satunggalipun wekdal mangke. Ing dinten pependhu menika tentu badhe tumugi ing salebetipun manah turunanipun manungsa wonten bakal tumindak awon. Tiang-tiang gadah pemanggih saged lolos makaten kemawon. Samenika pasinan kita ing Yeremia 29. Kulo lajengaken ayat gangsal kinawon. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah Gusti Allah Israel. Kaya dene woh anjir kang becik iku ya kaya mengkono anggone ingsun bakal ngalih marang wong-wong Yehuda Kangsun bekto saka ing panggonan iki menyang ing tanah pambuangan, tanah para wong Kasdi mirih becike. Ingsun bakal mirsani para wong iku mirih becike lan sun ulihake menyang negara kene meneh, bakal sun bangun ora sun bubrah, sun tanem ora sun bedoli. Para pamirsa panjenengan katosaken bilih Gusti Allah ngintun bangsa Yuda ing salebetipun bandan murih becike triyosipun. Panjenenganipun paring janji njagi bangsa menika lan ing pungkasanipun mangsulaken bangsa karenipun dhateng tanahipun. Anggenipun mangsulaken bangsa menika ing tanahipun boten nyetakaken wangsulipun bangsa Yuda lan lesan pamecon Nabi Isra lan Nehemia. Awit pancet cetha ing salebetipun pangandikan pungkasan ora sun bubrah. Sumber pitedah menika nyetakaken ing pamulihanipun bangsa Yuda sadangunipun krajan sewu taun ewedal bangsa Yuda mertobat barang ingsun kanthi golong giliking atini ayat 7. Wah anjir tiang bosok ngelambangaken Sedekia so ingkang tasih karening Yerusalem lan pungkasanipun kisah dateng Mesir awit lelawaran kalian pangandikanipun Gusti. Ayat 9. Ingsun bakal damel para wong iku dadi pangewan-ewan tumrap saking kerajaning bumi, dadi cacatan lan pocapan, dadi poyoan lan ipat-ipat oneng saking panggonan anggoning sun wiyaraki. Para pamirsa, secara umum nyukani kita pangganepan ingkang tresih kegayutan pamecah ingkang dipun lantaraken Yeremia kanthi setya dumateng bangsanipun. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken sanes wekdal monggo kita ndedonga. Dhumateng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal haleluya amin.